Tradicionāli pirms vakcīnu nonākšanas lietošanā ir nepieciešami gadi to izstrādēju un izmēģinājumiem. Taču pagājušajā gadā radusies nepieciešamība izstrādāt COVID-19 vakcīnu ir pierādījusi, ka šis process var virzīties uz priekšu daudz straujāk. Dažādos pētījumu ciklos zinātnieki pašlaik pārbauda 96 dažādas vakcīnas. Pilnībā apstiprināts lietošanai gan ir tikai 8. Vēl 9 ir atļauts lietot ierobežotos un ārkārtas gadījumos, bet no 5 vakcīnu izstrādes zinātnieki jau ir atteikušies. Vēl 10 vakcīnu pašlaik noris dažādas pārbaudes, gan cenšoties noskaidrot drošas devas apjomu, gan izvērtējot drošības riskus. Pašlaik tiek uzskatīts, ka no apstiprinātajām vakcīnām vislielāko aizsardzību nodrošina ASV farmācijas kompānijas Pfizer un Vācijas biotehnoloģiju uzņēmuma BioNTech izstrādātā vakcīna. Tās efektivitāte pārsniedz 91%, taču arvien straujāk izplatoties tā dēvētajam vīrusa delta paveidam, kas pirmoreiz tika konstatēts Indijā, eksperti bažīs, vai līdzinājās vakcīnas būs pietiekami efektīvas, lai apturētu vīrusa izplatību. Arī paši vakcīnas izstrādātāji atzīst, ka imunitāte nedaudz samazinās, tāpēc ir nepieciešami jauni risinājumi. Pfizer savos apgalvojumos balstās uz Izraels veselības ministriju, kur apgalvo, ka vakcīnu efektivitāte ir samazinājusies no 91 līdz 64%. Tieši tāpēc Pfizer un BioNTech jau nākamajā mēnesī gatavojas vērsties ASV pārtikas un medikamentu aģentūrā, cenšoties panākt apstiprinājumu kompāniju izstrādātās COVID-19 vakcīnas trešās devas izmantošanai. Kompānija paziņojumā norādīts, ka notiekoši izmēģinājumi sākotnējie dati rāda, ka pēc trešās devas saņemšanas antivielu līmenis pret sākotnējo koronavīrusu variantu un beta paveidu, kas pirmoreiz konstatēts Dienvidāfrikā, palielinājās par 5 līdz 10 reizēm salīdzinājumā ar pirmo devu saņemšanu. Abi uzņēmumi paziņoja, ka paredz līdzīgus rezultāts arī delta paveida gadījumā, bet piebilda, ka tie arī strādā vakcīnu tieši pret šo konkrēto paveidu. Neilgi pēc šiem paziņojumiem ASV pārtikas un medikamentu aģentūra un slimību kontrolas centrs izplatīja kopīgu paziņojumu, kurā norādīja, ka pilnībā vakcinētiem amerikāņiem trešā vakcīnas deva pašlaik nav nepieciešama. Kopīgajā vēstījumā arī norādīts, ka tieši abas federālās aģentūras kopīgi ar Nacionālo veselības institūtu pieņems lēmumu par to, vai trešā vakcīna būs nepieciešama, un savus lēmumus balstīs uz zinātniskiem pierādījumiem un rūpīgu izvērtēšanas procesu. Šajā procesā tiks ņemt vērā arī farmaceitisko kompāniju sniegtie laboratoriskie dati un klīnisko pētījumu rezultātu, taču ne tikai tie. Tieši tāpēc pašlaik vienīgais risinājums, kā ierobežot slimības izplatību, ir vispār vakcinēties. Tikmēr kompānija Johnson & Johnson ir paziņojusi, ka tām personām, kuras ir saņēmuši šīs kompānijas izstrādāto vakcīnu, vēl viena deva nebūs nepieciešama. Atšķirībā no Pfizer tiek apgalvots, ka ar laiku antivielu skaits nevis samazinās, bet gan tieši pretēji palielinās. Uģis Lībiec, Latvijas radio.